Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Born to Build ialah buku perniagaan dan keusahawanan oleh Jim Clifton bersama Sangeeta Badal, penyelidik Gallup dalam bidang penciptaan pekerjaan. Buku ini membincangkan cara membina usaha niaga yang kukuh daripada syarikat pemula dan unit baru dalam organisasi hingga perusahaan sosial, sekolah atau pertubuhan bukan untung. Fokusnya bukan sekadar rancangan perniagaan, pembiayaan atau teknologi. Sebaliknya, penulis menekankan unsur psikologi pembina, iaitu bakat semula jadi, dorongan, keyakinan, ketabahan dan keupayaan melihat keuntungan sebagai asas kepada usaha yang boleh bertahan. Berasaskan penyelidikan Gallup di peringkat global, buku ini mengajak pembaca menggantikan soalan biasa di mana anda bekerja dengan soalan yang lebih bermakna. Apa yang anda sedang bina? Tujuannya ialah membantu individu mengenal pasti kecenderungan mereka sebagai pembina, kemudian mengarahkannya kepada penciptaan nilai, pelanggan, pasukan dan pekerjaan. Ia juga menghubungkan kejayaan usaha niaga dengan pertumbuhan ekonomi serta kesan jangka panjang kepada masyarakat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada soalan pekerjaan kepada soalan tentang apa yang sedang dibina, idea paling jelas dalam Born to Build ialah perubahan bahasa yang membawa perubahan cara berfikir. Dalam kebanyakan perbualan, identiti seseorang diukur melalui majikan dan jawatan, misalnya bekerja di mana atau memegang peranan apa. Clifton dan Badal mencadangkan bahawa soalan, apa yang anda sedang bina, lebih sesuai untuk mengenal pasti sumbangan seseorang. Ia menumpukan perhatian kepada penciptaan, bukan sekadar kedudukan dalam struktur organisasi yang sedia ada. Dalam konteks Malaysia, cara fikir ini boleh digunakan bukan hanya oleh pengasas syarikat teknologi. Pemilik kedai kecil, pengusaha makanan, pemimpin koperasi, guru yang membangunkan program pendidikan atau kaki tangan yang mencipta bahagian baharu dalam syarikat juga boleh dianggap sedang membina sesuatu. Maksud membina dalam buku ini luas tetapi tidak kabur. Sesuatu usaha perlu mencipta nilai yang nyata, menarik orang untuk terlibat atau membeli dan mempunyai keupayaan untuk terus beroperasi. Kerangka ini mengelakkan gambaran bahawa keusahawanan hanya berkaitan mengejar status pengasas. Sebaliknya, ia menilai sama ada seseorang menyelesaikan masalah, menggerakkan orang lain dan menjadikan idea itu sebuah entiti yang berdaya tahan. Peralihan ini juga penting kerana ia mengiktiraf pembinaan sebagai pilihan kerjaya dan tanggungjawab sosial, bukan kegiatan sampingan semata-mata. Kedua, bakat pembina sebagai asas psikologi kepada pembentukan usaha niaga. Buku ini membezakan pendekatannya daripada latihan perniagaan yang terlalu tertumpu pada model ekonomi atau kemahiran teknikal. Berdasarkan sudut pandang Gallup, penulis berhujah bahawa hasil usaha niaga banyak dipengaruhi oleh ciri psikologi individu yang memimpinnya. Antara unsur yang ditekankan ialah dorongan untuk memulakan, keyakinan membuat keputusan, ketabahan ketika berdepan halangan, kebolehan mempengaruhi orang, dan pemahaman bahawa usaha perlu menjana keuntungan untuk kekal hidup. Hujah ini tidak bermaksud modal, pasaran, peraturan dan teknologi tidak penting. Faktor tersebut tetap menentukan ruang tindakan sesebuah perniagaan. Namun, buku ini menegaskan bahawa faktor luaran sahaja tidak secara automatik melahirkan pembina yang mampu melihat peluang, mengajak pasukan bertindak dan menukar peluang menjadi hasil. Bagi pembaca, implikasinya ialah jangan memulakan pembangunan diri dengan meniru gaya usahawan terkenal. Langkah yang lebih berguna ialah memahami kecenderungan sendiri, kemudian membina peranan dan pasukan yang menampung kelemahan yang ada. Pendekatan ini lebih realistik daripada anggapan bahawa semua orang mesti menjadi pengasas syarikat yang sama jenis. Seseorang mungkin kuat mendapatkan pelanggan, manakala orang lain lebih baik menyusun operasi atau membina hubungan. Buku ini melihat gabungan bakat itu sebagai bahan mentah penting bagi pembinaan usaha yang sebenar. Ketiga, Builder Profile 10 sebagai alat mengenal pasti kecenderungan membina. Salah satu unsur khusus yang membezakan Born to Build ialah Builder Profile 10 atau BP10, iaitu penilaian Gallup yang dikemukakan sebagai cara mengenal pasti bakat dan motivasi pembina. Kedudukan BP10 dalam buku ini penting kerana penulis tidak hanya menyuruh pembaca menjadi lebih berani atau lebih berdisiplin. Mereka cuba menyediakan bahasa untuk memahami corak kekuatan individu. Penilaian seperti ini berguna apabila digunakan sebagai titik mula untuk refleksi dan pemilihan peranan, bukannya sebagai cop muktamad terhadap kebolehan seseorang. Seorang pembaca yang cenderung kepada pengaruh dan hubungan, misalnya, mungkin perlu memberi perhatian kepada jualan, rundingan atau pembentukan jaringan. Pembaca yang lebih cenderung menilai risiko dan menyusun tindakan mungkin menyumbang dengan lebih kuat dalam perancangan dan pelaksanaan. Nilainya terletak pada padanan antara manusia dengan tugas, bukan pada label semata-mata. Dalam pasukan kecil, kesilapan mengambil rakan kongsi atau pekerja bagi peranan yang tidak sepadan boleh menjadi mahal, kerana setiap orang memegang banyak tanggungjawab. Bagi organisasi besar pula, kerangka ini menyokong pembentukan pasukan inovasi dalaman yang tidak hanya memilih orang berdasarkan seniority. Walaupun penilaian tidak menggantikan pengalaman pasaran dan latihan, Born to Build menggunakannya untuk menegaskan prinsip yang praktikal, iaitu usaha yang mampan lebih mudah dibina apabila pembina mengetahui kekuatan sendiri dan batas yang perlu dilengkapi oleh orang lain. Keempat, keuntungan. Pelanggan dan pasukan sebagai bukti bahawa idea boleh bertahan, tajuk penuh buku ini menyebut syarikat pemula yang berkembang, pasukan yang menang dan pelanggan baharu. Gabungan ini menunjukkan bahawa penulis tidak menganggap idea yang menarik sahaja sudah memadai. Sesuatu usaha perlu membuktikan bahawa ada pelanggan atau pihak berkepentingan yang menerima nilainya, pasukan yang boleh melaksanakannya, dan asas ekonomi yang membolehkannya terus hidup. Penekanan terhadap keuntungan khususnya menjadikan buku ini lebih tegas daripada nasihat keusahawanan yang hanya meraihkan visi. Keuntungan bukan semestinya tujuan tunggal, terutama bagi organisasi sosial atau pendidikan, tetapi ia menandakan disiplin terhadap sumber dan keupayaan membiayai operasi. Dalam perniagaan kecil di Malaysia, hal ini boleh bermaksud membezakan jualan tinggi daripada aliran tunai yang sihat, atau memastikan pertumbuhan pesanan tidak merosakkan mutu perkhidmatan. Bagi pasukan, buku ini mengarahkan perhatian kepada keupayaan mengumpulkan orang yang boleh menjadikan visi berfungsi dalam tindakan harian. Pengasas yang bersemangat tetapi gagal mendengar pelanggan atau gagal menyusun tanggungjawab pasukan masih berisiko. Oleh itu, pembinaan bukan proses individu yang romantik. Ia ialah proses menyelaraskan bakat pembina dengan keperluan pasaran, pelaksanaan pasukan dan realiti kewangan. Kerangka ini membantu pembaca menilai idea dengan soalan yang lebih keras tetapi berguna. Siapa akan mendapat nilai, siapa akan melaksanakan kerja dan bagaimana usaha ini akan kekal mampan. Akhir sekali, pembina sebagai penggerak pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Born to Build meletakkan keusahawanan dalam skala yang lebih besar daripada kejayaan peribadi. Clifton mengaitkan daya hidup ekonomi dengan kehadiran individu yang mempunyai sifat pembina, termasuk keazaman, keyakinan, kebolehan keusahawanan dan kefahaman tentang keuntungan. Dari sudut ini, teknologi, globalisasi, dasar awam dan akses modal ialah keadaan yang boleh membantu atau menghalang. Tetapi tenaga manusia untuk membina tetap dianggap pemacu utama. Ujah tersebut menjelaskan mengapa buku ini memberi perhatian kepada penciptaan pekerjaan dan bukan hanya pemilikan perniagaan. Apabila usaha yang baik berkembang, ia memerlukan pekerja, pembekal, rakan niaga dan pelanggan. Kesan ini boleh berlaku dalam firma baharu, perusahaan sosial atau unit baharu dalam organisasi sedia ada. Dalam suasana Malaysia yang mempunyai perusahaan mikro dan kecil yang luas, perspektif ini mengingatkan bahawa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata datang daripada projek besar. Ia juga lahir apabila lebih banyak usaha tempatan menjadi stabil, produktif dan mampu mengambil pekerja. Namun, buku ini tidak memberi alasan untuk meletakkan semua beban ekonomi pada individu. Pendidikan, sistem sokongan dan peluang yang adil tetap penting untuk membantu bakat muncul. Pakan PMDI tetap penting. Sumbangan utama kerangka ini ialah mengalihkan perhatian kepada pembangunan pembina sebagai agenda masyarakat. Ia mengajak pemimpin organisasi, pendidik dan pembuat dasar melihat individu berpotensi bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai orang yang mungkin mencipta peluang untuk orang lain. Kesimpulannya, Born to Build. Sesuai dibaca oleh bakal pengasas, pemilik perniagaan kecil, pemimpin perusahaan sosial dan pekerja yang mahu membina produk, pasukan atau bahagian baharu dalam organisasi. Ia juga berguna untuk pendidik, mentor dan pemimpin yang perlu mengenal pasti serta mengembangkan individu yang mempunyai kecenderungan membina. Pembaca yang mencari panduan teknikal yang sangat terperinci tentang penilaian syarikat, undang-undang, pemasaran digital atau pengumpulan dana mungkin perlu melengkapkannya dengan buku lain. Kekuatan utama buku ini bukan pada senarai taktik khusus tetapi pada cara ia menerangkan manusia di sebalik usaha niaga. Berbanding banyak buku keusahawanan yang menumpukan kisah pengasas terkenal atau formula pertumbuhan, Born to Build menonjol melalui asas penyelidikan Gallup dan penekanannya terhadap bakat psikologi. BP Taylor menjadikan perbincangan tentang kecenderungan pembina lebih tersusun, walaupun ia wajar digunakan sebagai panduan refleksi dan bukannya penentu mutlak. Buku ini juga mempunyai skop yang lebih luas daripada naratif syarikat pemula teknologi. Ia menerima bahawa pembinaan boleh berlaku dalam syarikat sedia ada, komuniti, sekolah, pertubuhan bukan untung dan perniagaan tempatan. Manfaat praktikalnya ialah pembaca dapat menilai diri, memilih peranan yang lebih sesuai dan memahami bahawa pelanggan, pasukan serta keuntungan perlu bergerak bersama. Manfaat intelektualnya pula ialah pandangan bahawa penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai dimensi manusia yang tidak boleh digantikan oleh dasar atau teknologi semata-mata. Atas sebab itu, buku ini paling bernilai sebagai kerangka untuk memikirkan siapa yang patut membina, apa yang perlu dibina dan bagaimana usaha itu dapat memberi kesan yang berkekalan. Jika anda ingin menyokong Jim Clifton, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.